Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan, Hristos se rodi. Božićni pozdrav, Hristos se rodi, danas se širi pravoslavnim svetom. Mir Božji, radost među ljudima, oličenje su trenutka koji je najavio početak hrišćanske civilizacije. Na današnji dan svaki pravoslavni dom postaje mali vitlajem u kome nas prožima smisao badnjaka i toplina slame i svet obasjava svetlošću razuma, navodi patrijarh Porfirije u Božićnoj poslanici. Na početku magazina prenosimo izvode poslanice koja se danas čita u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve u zemlji, regionu i dijaspori. Božić se po običaju slavi više dana i prožit je simbolima ljubavi, zajedništva, mira i bratstva. O božićnim običajima u našem narodu, njihovom značenju i istoriji, razgovaramo sa etnologom Vesnom Marjanović. Republika Srpska za dva dana 9. januara obeležava svoj dan. Time se navršava tri decenije njenog postojanja. A ovim povodom za Radio Beograd govori član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Čućete i kako se Sači Shimadu, istoričarka umjetnosti iz Japana, našla u timu stručnjaka koji vraćaju sjaj freskama u manastiru Đurđevi stupovi kod Novog Pazara. Vi ste naravno na talasima prvog programa Radio Beograda, ovo je naš magazin. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Ti si moje božićno jutro, moj osmeh jutarnji, u svakoj želji u godini ti si moj glavni lik. Ti si moje zvezdano nebo, moj jastup dok tonemo sam, sve tu ljubavi lažni, moja si istina. Praznici su počeli, zimska magija. Da se desi samo nova.
Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Reči iz Evanđelja apostola Pavla, patrijarh srpski Porfirije, izabrao je za početak svoje prve božićne poslanice od kako je stupio na tron Srpske pravoslavne crkve. U božićnom slovu njegova svetost vernike podsjeća da je rođenje vitlejemskog bogomladenca središte istorije sveta i da se na spasenju ljudskog roda u Gospodu Isusu Hristu zasniva hrišćanski venac vrednosti. U magazinu Deo božićne poslanice.
Draga naša deco duhovna, znamo da je rođenje vitlejemskog bogomladenca središte istorije sveta i da se na spasenju roda ljudskog u Gospodu Isusu Hristu zasniva hrišćanski venac vrednosti. Rođenje bogočoveka nadilazi i samo stvaranje sveta, jer je čovjek dolaskom Božje svetlosti u svet, pod svodovima skrovite pećine kraj Božjeg grada Jerusalima, obasjan mogućnošću večnoga života. Ljubav je, braćo i sestre, iskonski pokretač svih događaja u istoriji spasenja, a pogotovo u dolasku Božića, maloga Boga u svet, tako da mi lepotu i snagu današnjeg praznika možemo samo čistom ljubavlju doživjeti. Zato je u današnjoj prazničnoj radosti važno da shvatimo da nas rađanje bogočoveka u skromnoj vitlejemskoj pećini poziva na pravu ljubav, prožetu iskrenim osjećajem bratstva među ljudima. Odatle i praznična radost treba da bude hranjena ljubavlju, a ne sebičnim iluzijama zajedništva koje globalna kultura naročito u ove praznične dane koristi u komercijalne svrhe, ne donoseći time pravi mir i suštu radost. Priđimo dakle jedni drugima, jer jedni bez drugih ne možemo. Ne opterećujemo se pitanjem ko nam je sve bližnji, nego se umjesto procjene onoga šta nama drugi čine, zapitajmo kome smo mi bližnji i šta za druge mi činimo. Pomolimo se zato u ove blagoslovene dane Gospodu i caru mira da ugasi neprijateljstva među narodima, da spase ljude širom vaseljene i da nam svima bude milostiv i čovjekoljubiv kako bismo se pokazali dostojnim naših predaka po telu i duhu, dostojnim blagoslova, obećanog nam od drevnih proroka i datom nam u bogočoveku Hristu. U svetu stalnih promjena, u kojem se jedino ne odstupa od straha za gubitkom životne sigurnosti, današnjem čovjeku kao do suštinski ne pomažu ni dostignuća u medicini, industriji i tehnologiji. Čini se da ljudsko društvo u osnovi više nije isto, jer naučno-tehnički doprinosi pod uticajem informacionih tehnologija teže da promene način opštenja među ljudima, povećavajući njihovu otuđenost i usamljenost. Dovoljno je osjetiti nesigurnost kod lečenja osnovnih bolesti, pa da strah dobije krajnji egzistencijalni vid. Sve to govori o atmosferi koju je zaista proročki opisao naš Nobelovac Ivo Andrić, rekavši da stvarna i najveća opasnost nije u opasnostima koje nam zaista prete, nego u strahu koji je u nama. U prazničnoj radosti Božićnog dana sa naročitom pastirskom brigom i odgovornošću upućujem očinske pozdrave i molitve za naše sestre i braću u otadžbini i rasejanju, gde god da žive pravoslavni Srbi, a posebno onima na Kosovu i Metohiji, našoj duhovnoj i nacionalnoj kolevci. Mi im poručujemo da znamo njihova iskušenja, koja još uvek traju, ali da je njihova majka crkva sve do sad bila uz njih i da će uvek biti. Molimo se i da mi, pravoslavni hrišćani, više ne strahujemo za svoje živote i da ne ustuknemo pred opasnostima koje sobom nosi bolest izazvana širenjem virusa, nego da imamo čvrsto poverenje u Boga, istinskog lekara duša i tela naših, kao i da nas osjećaj straha, podstaknut preporučivanom socijalnom distancom, ne omete u činjenju onoga što je na korist naših bližnjih i zajednice kojoj pripadamo u svakom pogledu. Crkva stoga poziva da se za vreme trajanja pandemije svi pridržavaju razumnih mera i preporuka vlada i drugih nadležnih institucija u državama i oblastima u kojima živi naš narod. Ali isto tako, ona podsjeća sve i svakoga na izbjegavanje isključivosti i poštovanje ljudske slobode kao najuzvišenijeg i najvrednijeg Božjeg dara danog čoveku. Suočavajući se tako sa globalnom pretnjom od virusa korona, najpre shvatimo da je čovek stvoren, da u ovome svetu deluje kao jedini pravi činilac stabilnosti i opstanka. U zavisnosti od upotrebe svoje slobodne volje, može biti i jedini remetilački činilac, jedini pravi virus. Svojom intervencijom u ljudsku prirodu i nasiljem nad tvorevinom u celini, čovek remeti veličanstveni sklad svega što je Bog stvorio. U tom smislu, virus korona, kao i svaki drugi virus, samo je odraz nesagledivo dubljeg problema. Prema tome, on je, pored ostalog, izraz pedagoške opomene čoveku da se vrati zapovestima Božjim. Jer, kada se od prirode otima i kada se ne živi u saglasju sa poretkom koji je Bog ustanovio, ona prestaje da biva našim miroljubivim staništem. Ona dugo pamti i trpi nepravdu, ali pre ili kasnije uzvraća udarcima. Prirodu, dakle, moramo poštovati, negovati i čuvati kao najvredniji dar Božji. Srećan vam i Bogom blagosloven ovaj dan u koji nam se rodi spas i izbavitelj Hristos Gospod. Sa ovim željama i molitvama Bogomladencu Hristu, mi vam kao celom sabornom crkvenom telu i opet kao pojedincima želimo svako istinsko dobro u novoj 2022. godini. Zato vas sve pozdravljamo radosnim božićnim pozdravom. Mir Božji, Hristos se rodi.
Ljubavi se nove bojim, a dane žive rade. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Od četvrtka 6. do nedelje 9. januara. Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 199,99. Krem lešnik Milka 600 grama, 399,99.
Vaš Gomex.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Uplovite u novu godinu. Gala u Mrlinijanumu. Čuvena opera Giacomo Puccinija, Toska. Gostovanje rumunske nacionalne opere iz Temišvara. Dirigent Dejan Savić, Željko Lučić kao Skarpija. 12. januar u 19.30. Mrlinijanum, mesto susretanja.
Oni su prefinjeni, ali brutalni, civilizovani, ali nemilosrdni.
Gavrilo Princip, weakness, throwing up.
Oni su prva tajna obaveštajna agencija. Ove godine upoznajte najgore legende u istoriji.
Boys are always so messy.
The Kingsman, početak. U bioskopima od 13. januara. Distribucija Megacom Film.
Draga deco, Hajd i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Veliki hrišćanski praznik Božić u delima srpskih pisaca. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 7. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Poštovani građani, Republički referendum radi potvrđivanja akta o promeni Ustava Republike Srbije održava se u nedelju 16. januara 2022. godine. Najkasnije 5 dana pre dana glasanja biće vam dostavljeno obaveštenje sa adresom glasačkog mesta na kojem ćete moći da glasate, pri čemu glasanje možete obaviti i bez tog obaveštenja. Glasačka mesta biće otvorena za glasanje od 7 do 20 časova. Moći ćete da glasate samo ako na glasačko mesto ponesete važeću ličnu kartu ili važeći pasoš. Glasanje je tajno i obavlja se iza paravana, čime se obezbeđuje tajnost glasanja. Glasa se tako što se na glasačkom listiću zaokruži reč da ili ne. Republička izborna komisija.
Slavi se Božić u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve u zemlji, regionu i dijaspori, slavi se i u domovima. Kako vernici u Crnoj Gori obeležavaju praznik, kazaće nam Olivera Balaban, koleginica iz Radija Svetigora. Olivera, Hristos se rodi, srećan praznik i tebi i svim kolegama iz Svetigore.
Vajsinu, Hristos se rodi, draga Ana. Mir Boži, pozdrav za tvoju kompletnu ekipu i naravno pozdrav za sve slušalce Radio Beograda i za našu Srbiju.
Kako je božićno jutro, evo u stvari već dan u Crnoj Gori?
Božićno jutro je danas zaista posebno i divno kod nas ovdje u Crnoj Gori, evo poslije nekoliko dana kiše, jutros nam je i sunce ugrijalo, služe se svuda svete liturgije. Nekako smo zbog kompletne ove epidemiološke situacije i crkva je gledala da izađe vjernicima naravno u susret, tako da će se i danas tokom dana u više termina služiti svete liturgije da bi prosto mogli svi da dođu u hram, da se pomole, da se pričeste, a da se ne bi pravile gužve po hramovima, tako da su i noćas u ponoć služene svete liturgije i svuda je bilo tržestveno, svečano, onako kako ovom prazniku Rođendan Hristovog i dolikuje.
Mitropolit Joanikije, gde je služio jutros?
Mitropolit Joanikije služio ovdje u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, gdje se nalazi naš radio. Eto, sveta liturgija je upravo završena, služio je sa bratstvom Podgoričkog hrama, a preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Metodije, jutros je služio u crkvi Roždesa Hristovog u Mojkovcu. Oni su i juče služili svete liturgije na Badnji dan. Mitropolit Joanikije je služio u Varu, u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira, a vladika Metodije je služio u Nikšiću u crkvi Svetog Vasilija Ostraškog.
Olivera, da otkrijem sad i slušalcima, juče kad smo se čule predveče, ti si bila kraj šporeta, možda je zanimljivo da nam kažeš kakvi su običaji, šta se sprema u Crnoj Gori, imali neke razlike u odnosu, na primjer, na Šumadiju?
Pa ne znam kako je u Šumadiji, ja sam iz Prijepolja rodom, pa možda ima neke male razlike, ne znam, na Badnji dan se ovdje obavezno spremaju takozvane priganice, dok u Srbiji je to rijetko ili skoro nigdje se ne spremaju, a na Božić ovdje je obavezno, na Božićno jutro se priprema kobasica domaća, tako da to je nešto što je onako upečatljivo za ove krajeve, sprema se naravno česnica kao i svuda, lomi se sa ukućanima, pjeva se, raduje se prazniku i tako. Sinoć su svi unijeli badnjake u svoje domove, bilo je isto veselo i divno. Malo nas je, kako da kažem, ovaj praznik nas je vratio u domove i kompletna ova situacija malo nam je svega više onako dosta i nestrpljivi smo, ali eto, ova božićna radost nas je ipak uspjela ugrijati.
S jedne strane korona, a s druge strane nedavne litije koje su obeležile prethodne dvije godine u Crnoj Gori, ako mogu tako da kažem, osjeća li se taj duh i danas na Božić?
Pa osjeća se ta sabornost, osjeća se nekako, to u Crnoj Gori je prisutno od vijeka, posebno naravno poslije onih veličanstvenih litija, osjeća se to i u porukama koje smo juče mogli da čujemo, koje su uputili naši ovdje arhijereji. Evo, mitropolit Joanikije je juče nalagao badnjake u Baru ispred hrama, pa onda na rijeci Crnojevića, pa potom i na Cetinju. Tako da sva ta njegova obraćanja kojima se obratio vjernicima bila su puna poruka mira, ljubavi, jednostavno sabornosti, jedne potrebe da se izmirimo, da se izgubimo, izgrlimo. Sloge, tako je, naravno, sloge. Tako da taj duh se osjeća, ali i crkva je tu da taj duh podstiče, neprekidno da podstiče. Sve poruke koje dolaze iz crkve su svakako uvijek poruke ljubavi, ali na ovako velike praznike je to posebno izraženo.
Hvala najljepše, Olivera, hvala najljepše što si izdvojila vreme za slušaoce Radio Beograda. Za naš magazin govorila je Olivera Balaban, koleginica iz Radio Svetigore.
Samo da noću se uđeš i opet sve po staro. Još uvijek znam sve što sam znao i tad, mogu reći što sam rekao i tad. A slagat ću kad kaže, prestat ću da laže, laže ko i ti kad kažeš da ćeš mi vjerovat.
Božić je u 17. veku postao porodični praznik, a prvi etnografski tragovi o proslavi Božića potiču iz 18. veka. O božićnim običajima u našem narodu, njihovom značenju i istoriji sa etnografom Vesnom Marjanović razgovara kolega Dejan Erić.
Gospođo Marjanović, kako su Srbi u prošlosti slavili Božić? Ukoliko krenemo od činjenice da prvi etnografski zapisi o proslavi tog praznika datiraju iz 18. veka, možemo li da objasnimo kakvi su bili predbožićni, božićni i postbožićni običaji?
Mi sad pričamo o tom predbožićnom i tim pripremama i u našim krajevima, pogotovo dole je i zadržano u južnoj i jugoistočnoj Srbiji te povorke koledara. Šta su koledari? To su čestitari zapravo, ali oni su bili maskirani, išli su od kuće do kuće, čestitali, i to jeste iz nekog tog prehrišćanskog, i to je crkva osuđivala, takvu vrstu maskiranja sa tim volovskim rogovima, u tim bundašima i sve. Međutim, narod je verovao da su tu u tim koledarima inkarnirani preci, da će oni da pomognu da se priroda probudi. Ono što je posle crkva na neki način prihvatila i dopustila, a to su te povorke vertepa, odnosno vertepaši koji obilaze domaćinstva na badnji dan ili do bogojavljenja, čestitaju Božić kao veliki praznik i idu od domaćinstva do domaćinstva, dobijaju darove. To je kasnije prešlo na decu, a deca su kopča, u očuvanju uopšte kulture i tradicije, tako da sad imamo uglavnom sačuvanu u Vojvodini naziv za te grupice Korinđaši. Tako da oni idu od kuće do kuće, dobijaju darove, a pevaju te božićne hrišćanske pesme, što je došla praksa kod nas sa ruskim i ukrajinskim sveštenicima u 18. veku. Do tada su bile upravo te robusne povorke, čak i koledarski svatovi, mlada mladoženja, a uglavnom je privilegija svog tog maskiranja i obilaska domaćinstava je bila ulozi muškarca. Svi žena nije mogla, nego momci pred ženitbu ili tek oženjeni, oni su učestvovali u tom činu, što je jako bilo važno da se izvede. Znate.
A običaj na sam dan Božića kakvi su bili?
Kod nas je nekako važniji bio Badnji dan prvo. Badnji dan, to je sad već tu negde na granici između Božića i tog predbožićnog ciklusa. To je u stvari dan posvećen mrtvima sa svom simbolikom i kaže se vrlo često da su tada i pokojnici i živi zajedno na toj zajedničkoj večeri. Od unošenja badnjaka, odnosno seče badnjaka, pa unošenja, pa do okretanja česnice, lomljenja česnice, to govorim za južno od Save i Dunava. Na severu je malo to drugačije. Eto, tu imamo nekih nijansi i varijanti, ali i tu se vidi uloga domaćina, uloga domaćice. Šta ko mora da odradi i uglavnom se gledalo u prošlosti i daljoj prošlosti da svako ko je negde odsutan van porodice da do Božića, odnosno do Badnjeg dana bude kod kuće. I onda se govorilo da se na Badnji dan ništa i ne daje, ne iznosi iz kuće, jer to je u stvari taj granični dan kada može, kada se događa da li će se nešto desiti porodici ili ne, uglavnom gleda se da ona bude na okupu. Na sam dan Božića, to je sad prvi mrsni dan posle posta, i uvijek je bio jedan predstavnik tamo gde se moglo, išao je u crkvu iz porodice, po njegovom dolasku i vraćanju u kući, to porodica se mir božila, kako kažu, i to je i sada, odnosno lomio se negde gde se na Badnji dan ne lomi česnica, lomila se tad česnica i onda se omrse, naravno tu je i pečenica koja se na Tucin dan, dva dana pre toga priprema, i onda se čak i kad se završi pečenje, to i danas ispalo kao i zabava, onda se oglasi da je pečenica kao neka vrsta žrtve, a to je opet sve simbolika od onog prehrišćanskog perioda mladom Bogu. I ta pečenica je kod nas neizostavna, uglavnom je to prase, jel, koja se stavlja na sto, i tu sad porodica sede i omrsi se prvi put. Eto to, naravno, vezano i za decu, već na Badnji dan deca po onoj slami koja je prostrta, ta simbolika je negde i ostala, to je hrišćanstvo i prihvatilo i dalo svoje tumačenje i orasima i slami. E sad, deci se pokloni stavljaju u tu slamu, deca se valjaju za plodnost, jel, i onda svako nalazi svoj poklon, a to su bili simbolični pokloni, ne kao danas, to je bilo ili u nekom južnom voću, što je bilo retko, ili su to bile kesice sa orasima, teško da je bila neka čokolada, nego kolači, medenjaci koje su uglavnom bake pripremale.
I kada počinje taj postbožićni period?
Postbožićni period možemo vezati za kad prođe Božić, drugi, treći dan, kad se iznosi slama, kada opet ta ista slama se sad nosi na plodnu voćku neku, na u vinograd, i opet sa željom da bude uspešna godina u rađanju. Onda počinje postbožićni period i on traje sve do bogojavljenja. Tako da mi imamo onu priču o julijanskoj, staroj julijanskoj novoj godini koju dočekujemo isto na ovim prostorima. E to ta nova godina zapravo u našem narodu se nije zvala nova godina, nego mali Božić. Jer 7 dana posle trebaju da se potvrde, sve su, skoro su identični ti magijsko-religijski rituali, treba da se potvrdi svim tim radnjama da bi naredno leto bilo uspešno.
Nekako razumem da se i u prošlosti Božić više slavio u kući nego u crkvi.
E sad ovako, što se tiče samog Božića, on se uglavnom, to je crkva da bi svoje dogme i svoj narod prosvetila, naravno da je to sve uglavnom se dešavalo poprilično toga i u crkvi. U kući su se dešavali ovi paralelni, to kako narod shvata rođenje Isusa Hrista, odnosno povezuje ga sa rođenjem mladog Boga. Ono što mi znamo iz historiografije, to je u stvari da je Božić postao, ali ne na ovim našim prostorima, je tu negde zajednica imala svoju tu koheziju, bila je povezana. Ali znamo da je u 17. veku Božić postao zapravo porodični praznik. Do tada je to bila masovna svetkovina i na ulicama. Iz prehrišćanskog perioda, što je crkva prihvatila, a prihvatila je badnjak, prihvatila je slamu, prihvatila je božićnu pečenicu, prihvatila je česnicu, to se odvijalo unutar porodice. Mi sad imamo kolektivne česnice, ne znam, i u Beogradu, eto, ja sam Zemunka, pa i u Zemunu se iznosi, pa se... A to je zapravo nešto što je merodavno ognjištu. Kolektivni badnjaci isto kod nas nisu postojali, nego se u kući na ognjištu stavljao badnjak da pregori. Mi smo to sad napravili kao kolektivno, a to je u stvari sa vojnom granicom. Znači tamo 17. vek, kad vojska nije mogla da dođe, ovi vojnici nisu mogli da se vrate u svoje porodice, pa je taj kolektivni badnjak koji se pri vojnim regimentama palio bio link sa kućnim ognjištem.
Dobro, govorili smo recimo do sada o proslavi Božića negde u 18. veku, je li tako, u Južnoj Srbiji i u Vojvodini, ukazali smo na eto te neke razlike koje su postojele.
Da, tako? Još u Vojvodini nismo tako dotekli, ali u Vojvodini sa tom pokretljivošću gde je crkva imala svoje uporište, gde se borila za svoj identitet u katoličkoj sredini, tu je malo drugačije. Tu, recimo, Srbi na dan Božića, oni seku božićni kolač, što mi nemamo južno od Save i Dunava. Mi imamo česnicu. I to je obično tipa lepinje, jel? Ove, sa onim znamenjem koje se stavlja. Ovamo imamo česnicu u obliku suve pite, gde domaćice stavljaju prelivene medom, med povezan hrtonskim kultovima, odnosno sa kultom predaka, i onda ta česnica se u stvari seče na dan Božića, a ne na badnji dan. O badnjem danu su se pripremali, kažem, sve se vrti oko te hrane, ali to je ta neka simbolika, to što se veruje kad se unese u organizam, u stvari da se i pomaže i u vertikali i u horizontali u kulturi. E sad, pravile su se šake, pa ne znam, razna astralna šaka koja je namenjena kao kolač domaćinu, pa astralna, simbolika ta astralna na kolačima, mesec, sunce, pa onda sve ono što domaćinstvo ima, svinja sa prasićima, pa volovi i tako. I to se stavljalo, to se konzumiralo i na badnji dan i delilo kao poklon.
A da vas pitam, kako je bilo recimo u drugim krajevima, evo u regionu recimo ili na Balkanu koje su naseljavali Srbi? Da li su se ti običaji razlikovali drastično od ovih o kojima govorimo, znači južno od Save i severno od Save?
Pa ne bih rekla da su se, ovo možemo da povučemo neku granicu na severu da je bilo, jer prvo bila je malo i bogatija sredina, nadomešćavali su se. Ali ovo što govorimo recimo i u Bosni i u Hrvatskoj, u tom dalmatinskom zaleđu, slični su običaji bili.
Crna Gora isto.
Jeste, to u Crnoj Gori jeste, to se zadržalo. Ali ovamo imate razlike u Slavoniji, Baranja, tu gde su Srbi isto živjeli, tu ima razlike, jer tu je dolazilo do tih procesa kulturacije. I oni su preuzimali, recimo, taj slavski kolač, to je možda interesantna priča ako imamo vremena.
Zvolite samo, naravno.
Taj božićni kolač, u stvari, on je bio nadomešćen na severnim prostorima u Vojvodini za slavski kolač, jer u 18. veku Marija Terezija je zabranila, u stvari uvela je taksu na slavske kolače, kojih je bilo onoliko, slave su bile raskošni, uopšte su se gostili, to gostoprimstvo je dolazilo do izražaja, pa su mnogi osiromašili sa tim velikim proslavama. E sad, pošto i katolici i protestanti, i onda su uzeli i pravoslavci, da na dan Božića mese božićni kolač, koji treba da nadomesti zapravo sve kolače koji treba u toku godine da se mese, da ne bi plaćali taksu. E tu dolazi taj inat i prkos našeg naroda i domišljatost kako da doskoče. Tako da, i ja kad sam radila te slavske običaje, sad novije istraživanja za predlog za UNESCO-vu listu, tada sam zapravo i otkrila da u Vojvodini se nije mesio slavski kolač, a da je božićni kolač nadomestio sve to što se o slavama, zašto se plaćala taksa. Jer Božić je početak početaka zapravo.
Znači li to da suštinske razlike u proslavi Božića nekada i sad praktično i ne postoje?
Pa ne, s tim što su sve ova simbolika o kojoj smo govorili i ovo što smo pričali, imali su smisla da narod verovao. A sada ga koristi kao deo identiteta pripadnosti pravoslavlju. Jer crkva je, zapravo nema ništa protiv, jer je prihvatila pod svoje okrilje određenu tu simboliku i povezala se pričom o rođenju Isusa Hrista.
Gospođo Marjanović, u novijoj istoriji pravoslavni vernici obeležavali su Božić, ali i druge verske praznike tajno. Šta je tada, po vašem mišljenju, održalo tu božićnu tradiciju?
Da, 90. godine sve se vrlo, vrlo brzo vratilo. Mislim da prvo što smo mi naučeni da živimo u zajednici, pa po dve, tri generacije. Ako je jedan bio član komunističke partije, baba, deda nisu bili. Oni su održavali to. Tako da idemo u drugu prostoriju, ako govorimo o seoskom stanovništu. Ali znate, na selu to mislim da su neke naše predrasude da se nije smelo. Ja potičem iz zemunske porodice, od malena sam znala i za jedan i za drugi Božić, pošto je mešana. Prema tome, mislim da to mi sad malo preuveličavamo, da ga nije, ne bi se tako brzo vratilo. Dobro, generacijski da, ali kažem, ne bi se tako brzo vratilo sve, i kad govorimo o krsnoj slavi, i kad govorimo o Božiću i o Vaskrsu, da sve je to nekako jako brzo opet se rasplamsalo.
Moj sagovornik, gost prvog programa Radio Beograda, bila je etnolog Vesna Marjanović. Hvala vam još jednom na vremenu koje ste odvojili za naše slušalce.
Hvala i vama na interesovanju.
Hvala još jednom. Je bolan me,
ničeg nema više.
Slušate magazin prvog programa Radio Beograda, slede vesti, a u nastavku emisije je naš božićni intervju sa članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom. Također vodimo vas i u Japan, gde živi Saći Šimadu, restauratorka srpskih fresaka. Ostanite uz nas.
Κανένας απόψε και τίποτα δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει δημόσια απόψε και δεν μου μιλάει. Πατάω σε σπασμένα γυαλιά. Πατάω σε σπασμένα γυαλιά. Δεν με νοιάζει με ποιον ακούς απόψε αυτό το τραγούδι. Γράψε μόνο ένα γράμμα που ποτέ δεν θα διαβάσω, γύρω μας βουίζει πυρκαγιά. Γράψε μόνο μια, δυο λέξεις για ανθρώπους και για τόπους που εμείς ποτέ μαζί δεν θα βρούμε, δεν θα βρούμε. Απόψε αυτό το τραγούδι. δεν με νοιάζει με ποιον ακούς απόψε αυτό το τραγούδι.
11 часов. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najradosniji hrišćanski praznik Božić, dan Hristovog rođenja, proslavljaju danas pravoslavni vernici koji se pridržavaju julijanskog kalendara. Jutarnju liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru služio je patrijarh Porfirije uz poruke mira, ljubavi i prijateljstva. Ponoćnu liturgiju u istom hramu služio je starešina hrama vladika Stefan. Vernicima su Božić čestitali zvaničnici Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić je poručio da je Božić blagi dan jer slavi rođenje, život i ljubav. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić naglasio je da nas Božić uči da i svakog drugog dana treba da nađemo u sebi radost, optimizam i podršku za druge. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković prisustvovao je božićnoj liturgiji u manastiru Gračanica. Liturgiju je služio vladika Teodosije sa sveštenstvom. Prisustvovao je veliki broj vernika. Božić danas proslavljaju i Ruska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija, Sveta Gora, starokalendarci u Grčkoj, Jermenska crkva i Egipatski kopti koji poštuju julijanski kalendar. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je Božić pravoslavnim hrišćanima i svim građanima Rusije. Putin je ocenio da Božić ima posebno moralno značenje. Naveo je da se sa tim praznikom povezuju dobre porodične tradicije koje se prenose sa generacije na generaciju. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković Božić je dočekao u Australiji u karantinu, pošto mu vlasti te zemlje nisu dozvolile ulazak u zemlju. I dalje je u hotelu za izbjeglice, a o žalbi njegovih advokata sud će odlučivati u ponedjeljak. Ispred hotela i danas mnogobrojne pristalice daju podršku našem teniseru. Novak Đoković nije u zatočeništvu i može kad hoće da napusti Australiju, izjavila je ministarka policije Karen Andrews i dodala da vlasti ispituju i vize drugih tenisera. Epidemijska situacija u Srbiji naglo se pogoršava. Broj novozaraženih je najveći od početka pandemije. Velike su gužve ispred COVID ambulanti. Mnoge ambulante produžile su radno vrijeme do 22 časa. Pojedine bolnice vraćaju se u COVID sistem. Načelnica bolnice za ginekologiju i akušerstvo Kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, doktorka Slađana Mihajlović, apelovala je na sve trudnice i porodilje da se vakcinišu. Ona je za RTS rekla da se Pfizer-BioNTechova vakcina pokazala vrlo efikasnom u zaštiti mama od virusa korona. U porodilištu KBC Dragiša Mišović u prvim minutima Božića rodila se devojčica, teška 2 kg i 970 grama, dodala je doktorka Mihajlović. Predsjednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev izjavio je u obraćanju naciji kako je naredio da se otvara vatra na teroriste bez upozorenja. Tokajev je rekao da je u sukobima koji su izbili u Kazahstanu zbog poskupljenja goriva povređeno i stradalo stotine civila i vojnika. Naveo je da su vlasti prihvatile sve zahtjeve demonstranata, iznete na miran način, i da su u razgovorima sa mirnim demonstrantima nađena rješenja za goruće socijalno-ekonomske probleme, ali da vlada ne namjerava da pregovara sa teroristima. Šef diplomatije Nikola Selaković, koji boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, proveo je badnje veče sa srpskom dijasporom u manastiru Nova Gračanica kod Čikaga. Selaković je izjavio da je privrednike iz Čikaga najviše zanimao rast domaće IT industrije i uspostavljanje direktne aviolinije Beograd-Čikago, koja bi doprinala razvoju poslovnih veza. Zbog velikih problema sa COVID-om, odložene su sve utakmice 19. kola košarkaške Evrolige. Posljednji u nizu odloženih mečeva je duel u Milanu, Armani-Zenit. Jedan od timova koji je najviše pogođen zarazom je Crvena zvezda, jer 9 igrača ima COVID kao i 3 člana stručnog štaba, uključujući trenera Dejana Radonjića. U Srbiji danas oblačno vrijeme, povremeno slaba kiša i susnežica, na planinama sneg, koji će tokom noći padati i u nižim predelima. Temperatura do 9 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je temperatura 1 stepen. Relativna vlažnost vazduha 63%, pritisak 1007 milibara, slab zapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Republika Srpska za dva dana 9. januara obeležava svoj dan. Time se navršava tri decenije njenog postojanja, a ovim povodom za Radio Beograd govori član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Dobar vam dan i Hristo se rodi.
Vaistinu se rodi, svima vama želim sve najbolje, pogotovo u ovom danu, a i za sve najbolje za novu godinu.
Gospodine Dodik, vi ste bili učesnik Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini 9. januara 1992. kada je u stvari rođena Republika Srpska. Kako sa ove distance doživljavate taj dan i taj trenutak u istoriji srpskog naroda?
Doživljavam ga kao jedan od najvažnijih naših datuma, čak i moj najvažniji lični datum. Svih ovih dana, tih 30 godina, svaki dan sam živio za Republiku Srpsku, koja je rođena, dakle, u miru, čuvana i branjena, kroz teška iskušenja, kroz borbu za slobodu, kroz, zahvaljujući vječitoj ljubavi koju ovaj narod ima za svoju državu, za svoju slobodu. 9. januar je, dakle, te 92. godine bio ne samo važan dan, nego je bio dan u kome smo mi pokazali odlučnost i raskinuli sa iluzijama da je moguće očekivati da nam neko drugi da slobodu. Kao što je srpski narod vječito svoju slobodu branio, odbranio ili osvajao, tako smo i mi tog 9. januara krenuli osvajanje naše slobode. Kroz sve ove 30 godina pokazali da samo ako narod ima ljubav za Republiku Srpsku, onda ona može da opstane. I zato i opstala, jer sve što je bilo i u ratu i poslije rata, kroz razne političke procese, bilo je upereno protiv nje i u nastojanju da ona nestane. Mislim da svaki čovjek u Republici Srpskoj ili koji je porijeklom ili je vezan za Republiku Srpsku, čitav srpski narod, baštini kao veoma važan datum ovaj 9. januar. Bez obzira što su stranci pokušali da ga ukinu putem neustavnih odluka ustavnog, takozvanog Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, pod plaštom priče kako taj dan vrijeđa neke druge i da naprosto Srbe načine još više odgovornim za navodne nečije nelagodnosti. Ponosan sam na 9. januar, kao što sam ponosan na Republiku Srpsku, srpski narod, ponosan sam na Srbiju i ponosan sam na našu istrajnost da se borimo za naše pravo.
To je, gospodine Dodik, bila 92. a druga važna godina u istoriji Srpske je 95. kada je Srpska praktično stekla međunarodno priznanje. Međutim, nedugo zatim, preko institucije visokog predstavnika, krenuo je proces razvlašćivanja srpskog entiteta. Kako su Srbi u Bosni i Hercegovini, dozvolite mi da kažem, naseli na takvu politiku i mnoge nadležnosti dobrovoljno prepustili centralnoj vlasti Bosne i Hercegovine?
Nisu to bilo dobrovoljno prepuštanje, bez obzira što su neke prethodne vlasti donijele neke saglasnosti za tri oblasti, a to je vojska, indirektni porezi, pravosuđe. Sve ostale oblasti, kao što je sud, tužilaštvo, je nametnuto grubim nasiljem visokih predstavnika, kao i mnoge druge oblasti koje su 83 nadležnosti kroz 140 zakona je nametnuti od strane visokog predstavnika. Dakle, ono što je važno u ovome svemu i mislim da je važna konstanta jeste da nije promijenjen Ustav Bosne i Hercegovine i da taj Ustav danas predstavlja nama garanciju da možemo ponovo da ovladamo svim našim nadležnostima. Taj proces je sada na početku i nama predstoje godine borbe za poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine i inače smatramo da jedina Bosna može ostati tako i ustavna, a ne paraustavna država. I na Bosna i Hercegovina je jedna ozbiljna nevolja za nas ovdje. Jedna retrogradna struktura u kojoj nema i regresivna, koja nema nikakvog mogućnost za bilo kakav progres. I zato smo i ovaj progres koji smo činili u Republici Srpskoj isključivo je bio moguć zato što smo se borili za njeno pravo i njeno dostojanstvo putem otpora međunarodne intervencije koja je uvijek bila snažna, a snažna je i u ovom vremenu. Dakle, primjena Ustava, nepromijenjeni Ustav Bosne i Hercegovine nam daje garanciju da imamo pravo, legitimno pravo da se borimo za Ustav, upravo našu ustavnu poziciju.
Vaša politika, gospodine Dodik, već prilično dugo se bazira na povratku izvornom Dejtonu. Kako biste opisali sadašnji trenutak te politike ili tog procesa i kakva je njegova perspektiva?
I dalje ostaje dovoljno jasno naše određenje da treba poštivati Dejtonski sporazum onako kako je napisan, a ne da ga raznim interpretacijama skrnavimo i dovodimo do novih nesuglasica u samoj Bosni i Hercegovini. Racionalni politički ljudi bi se držali slova. Ali ima oni koji žele da ovdje prave eksperimenti, oni to čine uporno. Naša politika očuvanja izvornih nadležnosti Dejtonskog sporazuma pokazuje se uspješnim. Mi je negdje već od 2006. i 2007. godine nije prenesena ni jedna nadležnost. I nije bilo ataka na Republiku Srpsku u mjeri u kojoj su oni mogli ili htjeli da skrnave Republiku. Pojavio se na kraju ovog perioda Incko, koji je ponovo određenim blefom nametnuo neku odluku koja je ušla u pravni promet Bosne i Hercegovine i s namjerom da se isključivo kažnjavaju Srbi i da to bude egzekucija za Srbe. Naravno, čitava Republika Srpska s tome suprotstavila. Danas imamo zastoj funkcionisanja institucija Bosne i Hercegovine i one neće profunkcionisati sve dok mi ne uđemo u te institucije, a mi smo spremni isključivo da uđemo u institucije Bosne i Hercegovine da tamo radimo. Ukoliko se desi nekoliko stvari, prva je da se iz pravnog prometa povuče ta Inckova sramna odluka na način kako god ono hoće, kako su ga donijeli, tako njega povlače. Drugo, da se vrati status vlasništva nad imovinom, odnosno šumama i poljoprivrednim zemljištom Republici Srpskoj, kako je to i predviđeno Dejtonom. Dok se te stvari ne dese i ne vrate, mi nemamo namjeru da se vraćamo u zajedničke institucije Bosne i Hercegovine. Tako da ta naša borba poprima neke druge oblike. Mislim da greše muslimani ako misle da ne bi bilo dobro da se vratimo na Dejtonski sporazum. Ukoliko se ne uspijemo vratiti na Dejtonski sporazum, Republika Srpska će krenuti ka izlazu.
Ako bismo sad sve ovo sumirali, u Bosni i Hercegovini očito dugo su suprotstavljena dva principa. Jedan je onaj koji zagovara Sarajevo, unitarizacija, a drugi je vaša opcija dezintegracija ovakve Bosne i Hercegovine. Aduti Sarajeva su na zapadu među pokroviteljima sadašnje Bosne i Hercegovine, a u svetlu sankcija koje vam je uveo Vašington, na šta vi računate? Koji su vaši aduti?
Da, naravno, to predstavlja problem gotovo svih ovih godina. Mislim da je postao jedan tajni dogovor ili prečutni dogovor. Dogovor je svakako bio možda usmeni muslimana i Amerike da muslimani potpišu Dejtonski sporazum i da će oni godinama koji dođe napraviti unitarnu i centralizovanu zemlju. To on upravo radi. Ali to još nije ni blizu kraja, zato oni promovišu neke politike vraćanja u Bosnu da bi se završio nedovršeni posao. Dakle, i dalje je ta struktura demokratskih političara u Americi koji su napravili karijere nad laži i stereotipom o lošim Srbima i Srbima kao zločincima. I dalje su oni važni u toj demokratskoj strukturi Amerike, predstavnici demokratske stranke, i da oni pokušavaju da još uvijek isto prave kao što su imali namjeru kada su obećavali Harisu Lajžiću i Baki ovome Ali Izetbegović da će oni izgraditi njima Bosnu kako on želi. Dakle, ja računam upravo na slovo Dejtonskog sporazuma, na međunarodno pravo. To nije nimalo lako i nisam naivan da vjerujem da je to za velike i moćne koji ne poštuju ni svoje zakone, da oni poštuju zakone međunarodnog prava i slova međunarodnog prava. Ali svakako mislim prvo na to. Drugo je naravno volja ovog naroda ovdje. Ovaj narod želi Republiku Srpsku i on to hoće. I računam na prijatelje. Računam na one kojima je stalo do međunarodnih sporazuma, do reda u svijetu, do toga da se uspostave relacije koje se zasnivaju na dogovorima, ne na nametanjima. I mislim da polako, sigurno povećava se broj onih koji razumiju ovdje situaciju i spremni su da daju podršku Republici Srpskoj.
A kakva je realnost Bosne i Hercegovine danas? Kako je vi vidite? Šta je njena dominantna politička osobina?
Bosna i Hercegovina nema nikakvu politiku. Bosna i Hercegovina je neuspješna, neostvarena, nedovršena i nema nikakvu perspektivu. Mislim da nemamo ni razloga da svoje živote upotrebljavamo da Bosna i Hercegovina takvu. Ona nema objašnjenja, ona se ne može objasniti. Jedino objašnjenje koje može da posluži jeste još odavno što je rekao Ivo Andrić kada je govorio: kad uđeš u Bosnu i Hercegovinu prestaje logika. Tako i ovdje imate mnogo više logičnih stvari nego logičnih. Imate par ustavnih poredaka, imate ustav. imate nekoga pojedinca koji se predstavlja viskim predstavnikom, nije imenovan viskim predstavnikom. Imate vlast stranaca, a nigdje ne pišu da stranci vlast. Imate trojicu sudija Ustavnog suda, stranca koji nema zemlje na svijetu koje imaju stranci da sudi Ustavnog suda. Prema tome, to sve stvari koje ne doprinose jačanju povjerenja u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina nema ni jedan konsenzus o svom postojanju unutrašnjem. Bosna i Hercegovina, dakle, nema ni jedan zajednički praznik osim evo nove godine. Svi praznici su različiti za različite narode. Bosna i Hercegovina nema budućnosti. Ona egzistira samo na sili koju pokazuje međunarodna zajednica, a ta sila nije do vijeka. I ona će nestati, a Bosna i Hercegovina će se, ja vjerujem, na miran način razići.
A kako vidite budućnost Srpske?
Vidim je kao posebno, prvo prije svega jačanje njene autonomije i kroz Ustav afirmaciju naših prava. Koliko se to ne desi, vjerujem da će generacije koje će doći afirmisati naše pravo na samoopredjeljenje i da ćemo u taj način imati pravo da odlučujemo o našoj političkoj budućnosti.
I evo za kraj, kako ćete i vi lično proslaviti značajan jubilej Republike Srpske, ali i sama Srpska?
Mi smo predvidjeli jedan značajan i poznatan program. To činimo već godinama. Dakle, ja ću kao funkcioner učestvovati u određenim manifestacijama. Na Svečanoj akademiji ću govoriti na jednoj defileu koju smo organizovali naših policijskih i drugih snaga. Učestvovat ću u svim drugim aktivnostima. Lično, za mene je to važan događaj mog života i ponosan sam što mi je život odredio da budem jedan od onih koji su 9. januara 1992. godine bili u mogućnosti da glasaju, imali mandat naroda da glasaju za formiranje Republike Srpske.
Gospodine Dodik, najlepše vam hvala što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
Hvala vama. Hvala vama svima, još jednom želim sve najbolje.
Za magazin je govorio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Ove tvoje usne medle, ukus ga dugo, dugo. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Uplovite u novu godinu. Gala u Marlinijanumu. Čuvena opera Giacomo Puccinija. Toska. Gostovanje rumunske nacionalne opere iz Temišvara. Dirigent Dejan Savić. Željko Lučić kao Skarpija. 12. januar u 19.30. Marlinijanum. Mesto susretanja.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Dujin Orkestra i Nevene Renije.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko. Sportski spomenar.
Ja odbojku gledam kao svoju porodicu, kao svoju decu. Ako ne želim svoje deci dobro, onda nešto sa mnom nije u redu.
Gost, odbojkaš Slobodan Ševa Milošević. Nedelja, 9. januar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Poštovani građani, Republički referendum radi potvrđivanja akta o promeni Ustava Republike Srbije održava se u nedelju 16. januara 2022. godine. Glasači koji su osobe sa invaliditetom, nemoćna stara lica ili glasači koji iz zdravstvenih razloga ne mogu da dođu na glasačko mesto, mogu da glasaju kod kuće ako o tome obaveste glasački odbor najkasnije do 11 časova na dan glasanja ili to učine preko izborne komisije u svojoj opštini ili gradu počev od 48 časova pre glasanja. Slepi, nepismeni ili glasači koji su osobe sa invaliditetom imaju pravo da na glasačko mesto povedu pomagače koji će umesto njih popuniti glasački listić na način koji im glasači odrede. Glasači koji su osobe sa invaliditetom mogu da na glasačko mesto dođu uz pomoć psa vodiča, kao i da umesto ličnog potpisivanja u izvodu iz biračkog spiska koriste pečat sa potpisom, odnosno ličnim podacima. Republička izborna komisija.
Godini za nama, koju su između ostalog obeležile nove mere države za podsticanje rađanja. Kosovsko Pomoravlje oborilo je raniji rekord po broju novorođenih beba u kalendarskoj godini. Meštani ovog kraja iz godine u godinu su brojni. U jedinom selu u ovom delu sveta koje ima porodilište, Pasjanu, prošle godine je rođeno više od 160 beba. Sa direktorom zdravstvenog centra, doktorom Zoranom Perićem, razgovarala je Jovana Obrenić.
Tokom prethodne godine smo imali priliku da čitamo brojne članke na temu oborenog rekorda u broju beba u jednom malom mestu kakvo je Pasjane koje na natalitetu radi u onom najboljem svetlu. Doktore Periću, koliko je beba rođeno u 2021. godini u jedinom selu u ovom delu sveta koje ima porodilište?
Kao što ste rekli, znači svake godine sve veći i veći broj beba se ovde rađa, što je nama od izuzetnog značaja. I slobodno mogu reći da je ova naša opšta bolnica i porodilište stub opstanka našeg naroda na Kosovskom Pomoravlju. U 2021. godini imamo 163 rođenih beba. U isto vreme prošle godine rođena je 141 beba, znači 22 bebe više. To je jedan sjajan rezultat, s obzirom da eto, imamo prilike da čitamo da u drugim gradovima, nažalost, manje je rođenih beba u odnosu na prošle godine u nekim porodilištima, tako da smo mi zbog toga izuzetno srećni i za nas je to od velikog značaja. Do sada, od 2015. godine, rođeno je 980 beba. Kada uzmemo u obzir da je jedan određeni broj Srba napustio Kosovsko Pomoravlje, je izuzetno dobar rezultat. Možemo reći da se bebe rađaju mnogo više nego ranije pre ovih nemilih događaja 98-99. godine. Znači, to je 980 đaka, budućih 980 porodica, koji će, nadamo se, ostati da žive i da stvaraju ovdje na Kosovskom Pomoravlju. Treba istaći da je 2015. godine otvorena ova naša bolnica i otvorio je tadašnji premijer, sadašnji predsjednik naše države, gospodin Aleksandar Vučić.
I kako se to desilo, nekako po otvaranju stižu stalno vesti o sve većem i većem broju novorođene dece.
Po otvaranju, tada je otvoreno porodilište i mi smo kasnije, znači naredne godine, organizovali rad internog odjeljenja, onda dečjeg odjeljenja, službu za transfuziju krvi i tako dalje. Znači naša država je kompletno opremila porodilište. Vi znate da najbliže porodilište nam je na 2 ili 3 sata vožnje, tako da mi moramo stvarno da imamo vrhunske uslove, vrhunsku tehniku, moramo da imamo vrhunske doktore da ne bi došlo do nekog nemilog događaja. Znači nama su centri u Nišu, veoma daleko u Beogradu, za ne daj Bože da se nekoj bebi nije dobro ili roditelju. Znači mi smo zato okupili tim, mi imamo 24 sata anesteziologa koji živi tu i radi tu sa nama. Imamo 5 vrhunskih ginekologa i mi ne radimo samo porođaje operativnim putem carskim rezom, nego radimo i druge operacije, radimo i karcinome grlića, materice i još dosta drugih. Mogu reći da smo u ovoj godini oborili rekord po broju operacija, 120 operacija je urađeno, ne mislim tu na operativni porođaj.
Trudnice iz Štrpca, koje su ranije odlazile na porođaj u Gračanicu ili Kosovsku Mitrovicu, sada su također vaše pacijentkinje.
Jeste. Porodilje, trudnice, znači iz Štrpca dolaze na redovne kontrole, ovdje se porađaju. Vi znate, dobar glas se daleko čuje. Znači, dok je nekoliko žena bilo i onda su one vidjeli u kakvim uslovima, kakvu tehniku imamo, kakve doktore, tako da eto, imaju poverenje. I da vam kažem, dolaze i porodilje drugih nacionalnosti. Dolaze i Albanke, dolaze Romkinje. Znači, naša su vrata otvorena za sve one kojima je pomoć potrebna.
Ova me je vaša priča navela na jedno razmišljanje. Državna politika države Srbije ide ka tome da se poveća natalitet. Uvedena su nova davanja za prvorođeno dete, drugo, a potom i treće, olakšice za mlade bračne parove. Sve u tom smeru kako bi državni natalitet bio što veći. Vi nam donosite jednu potpuno netipičnu priču gde se godinama unazad povećava broj dece, rođenih beba, a da li me vara osjećaj ako kažem da nije sve u novcu?
U pravu ste, za ovo što ste rekli. Znači, ima više tih razloga zbog čega se više beba rađa. Mi smo ovdje opredeljeni za opstanak. Znači, naš narod je na Pomoravlju čvrsto opredeljen da opstane ovdje. Tako da smo, zahvaljujući našoj državi i zahvaljujući našem angažmanu, znači sve podredili da zdravstvo podignemo na taj nivo, da možemo da ispratimo da lečimo one bolesti koje recimo ranije nismo mogli, nego smo morali put Niša ili put Beograda. Znači i ovo što ste rekli, novac, ta davanja od strane države podstiču natalitet, a i ljudi su željni više dece. Znači ranije
da, nije taj novac presudan faktor u vašem slučaju.
Nije novac najpresudniji faktor, nije sigurno da dobro stojeće porodice materijalno imaju više mogućnosti za rađanje i čuvanje više beba, znači više dece, i to je jedan od momenata, međutim nije presudan. Znači mi znamo da bismo ovdje opstali, mora da nas ima mnogo. Dok na drugoj strani, kod komšija, primećujemo da natalitet upadu, nema više 7, 8, 9 dece, nego 2, 1 i tako dalje. Ovo kažem iz razloga što, recimo, imamo dobre uslove. Da nije tako, roditelji se možda ne bi odlučivali za 3., 4. bebu. Jer za prvo dete roditelji će ići na kraj sveta. Za drugo, ali 3., 4, ovo porodilište je tako reći tu pred vratima im je. Pomoravlje je, sastoji se iz 4 opštine i narod iz svih 4 opština dolazi ovdje kod nas. Interesantno je da je ovo jedino porodilište možda u zemlji sigurno, a možda i šire, koje se nalazi u jednom selu. Navikli smo da su porodilišta u gradovima gdje ima i dobra druga infrastruktura pratića, međutim mi smo ovdje u ovoj našoj bolnici obezbedili apsolutno sve i sve je podređeno da se što više beba rodi, da se roditelji, da se majke zbrinu i da nas ima mnogo, mnogo više.
Moram na kraju ovog razgovora da vas pitam kako živite u Kosovskom Pomoravlju.
Pa evo, 20 godina već život nije lak. U nekom svom lošem okruženju, to je opšte poznato, međutim mogu reći da je svake godine sve bolje i bolje. Znači, i ono što smo pričali, država ulaže, finansira kompletnu zdravstvenu zaštitu preko resornog ministarstva Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, funkcionišu naša opštinska veća, učestvujemo i u centralnoj ovoj vlasti na nivou Kosova, Prištine, naši gradonačelnici, znači svi mi se maksimalno trudimo da olakšamo život ovaj našem narodu koji nije nimalo lak.
Ali vi imate jedni i drugi i mislim da je ta vaša sloga i želja za opstankom, kako ste negdje na početku rekli, ono što je najvažnije. I možda je to poruka za kraj ovog razgovora.
Jeste, bez jedinstva nema opstanka ovdje na Kosovu i Metohiji.
Hvala vam najljepše na razgovoru za Radio Beograd
1. Hvala i vama, hvala.
Čuli ste direktora zdravstvenog centra Gnjilane, doktora Zorana Perića.
U kapeli kralja Dragutina pri manastiru Đurđevi stupovi završena je restauracija starih fresaka. Novi život dala im je Sači Šimadu, istoričarka umetnosti iz Japana. O ovom poduhvatu i značaju fresaka za srpsko kulturno nasljeđe, ali pre svega o neobičnoj ljubavi Japanke prema srpskoj srednjovekovnoj umetnosti, razgovaramo sada sa Sači Šimadu. Sači, dobar dan, hvala što ste iz daleka na Božić izdvojila vreme za Radio Beograd.
Dobar dan. Već je noći, pošto je 8 sati više nego u Srbiji. Dobro veče, želim da vas pozdravim.
Sači, najpre da nam objasnite kako ste se našli u projektu restauracije fresaka Đurđevih stupova.
Moja specijalnost je istorija srpske srednje vekovne umetnosti, tako da svakog leta posećujem srpske manastire i istrađujem freske. Pre 4 godine upoznala sam jednog restauratora preko svog mentora u Japanu i dobila sam zahtev od njega. Imali su takav projekat pre više od 10 godina, tako da mi je to bilo poznat projekat. Imamo dugu vezu sa istoričarima umetnosti i restauratorima u Srbiji.
Ceo projekat, inače sa oko 24.000 dolara, pomažu fondacije iz Japana. Možete li nam reći koje su i kako je do ove saradnje uopšte došlo?
Kinčo je kompanija koja je nastala još u 19. veku. Ona se bavi proizvodnjom mirišeljavih štapića koji teraju insekte i komarice i osnovni sastojak tih štapića jeste kamilice iz Srbije. Oni su još u vreme kralja Aleksandra vozili kamilicu iz Srbije i otuda ta povezanost sa Srbijom i želja da uzmu učešće u doniranju nečega što je od izuzetnog značaja. Sumitomo je osnovan u 16. veku i trenutno ima više od 50 kompanija. Jedna od njih je fondacija Sumitomo, koja svake godine izabere oko 15 objekat kulturnog nasleđa širom sveta.
A šta je sve rekonstruisano? Na kojim ste freskama vi radili? I koliko dugo i kako vam izgleda ceo proces sada sa ove distance?
Tok od 2 meseca prošle jeseni su izvedeni radovi i na konzervacije freska doraditi nove kapele u manastirskom kompleksu Đurđevih stupova kraj Novog Pazara. Ja sam bila tamo sve ovo vreme i nadgledala radove. Bila sam impresionirana njihovim maštovitim radom.
Sači, kako se istoričarka umetnosti iz Japana uopšte upoznala sa srpskom srednjovekovnom umetnošću? Kako je počela vaša veza sa Srbijom i srpskom kulturom?
Kada sam bila na 3. godini fakulteta, studirala sam bizantijsku umetnost i upoznala sam se sa srpskim nasleđem. Tada je za mene Srbija je bila daleka zemlja. Srbija je mešavina istočnih i zapadnih kultura, a mene su zanimale mnoge srednje vekovne građevine i freske koje su ih spajale. Sve više sam se zainteresovala kada sam čula da je moj mentor prvi put posle rata, posle dugo vremena, bio u Srbiji, u manastiru Hilandar i kada sam magisterirala. Odlučila sam da sledeće godine studiram u Beogradu.
A kakve ste utiske poneli o Srbima i Srbiji kao student iz Beograda i kasnije kad god bi dolazili?
Osjećam da imate nešto što smo mi Japanci zaboravili. Za mene je to nešto novo, umirujuće i sviđa mi se.
A koliko se u Japanu uopšte zna za našu srednjovekovnu umetnost?
Većina Japanca ne zna za Srbiju ili vaše nasleđe. Ja bih volela da pokažem ovo lepo kulturno nasleđe mnogim Japancima.
Evo za kraj, nedavno vas je primila i srpska ambasadorka u Tokiju Aleksandra Kovač i zamolila da nastavite rad na obnovi fresaka. Pa evo, šta je sledeće u planu?
Razgovarala sam sa ambasadorkom Aleksandrom, rekla sam joj o našem sledećem planu. Već sam u kontaktu sa nekoliko istoričara umetnosti, kustosa i restauratora u Beogradu i radimo na našem sledećem projektu. Ambasadorka je bila toliko zadovoljna ovim projektu da mi je proložila da se u Tokiju odruži izložba fotografija od 3000 fotografija koje sam snimila u manastiru Čirdevi Duklovi.
Saći, najlepše vam hvala i za ljubav i za posvećenost koju nam dajete i hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Aha. Hvala puno.
Slušali ste naš magazin, sa vama su bili Aleksandar Kostić, Ivan Petrović, Miki Stanojević, Bojana Tufekđić i Ana Tomašević. Gde god da ste, lepo provedite praznik, naravno uz Radio Beograd 1.
Da je moglo biti sve bolje i drugačije, al te nema. Da je moglo biti sve kao nekad, kao prije. Kad su te ruke, tražim razlog da te sto puta više povrijedim, da duši osjetiš ovaj nemirovu bol, što se sprema kad na koži ostane jedan trag i sjećanje, da nas više nema. On tebi daje sve što ja nisam znao, sada znam da previše ljubavi ti smeta. On meni krade te,
tražim razlog da te sto puta više povrijedim, da na duši osjetiš ovaj nemirovu bol, što se sprema kad na koži ostane jedan trag i sjećanje. Danas više nema. On tebi daje sve što ja nisam znao, sada znam da previše ljubavi ti smeta. On meni krade te, a ja te ne bih dao. Sa tobom mi odnosi pola moga svijeta.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Najradosniji hrišćanski praznik, Božić, dan Hristovog rođenja, proslavljaju danas pravoslavni vernici koji se pridržavaju julijanskog kalendara. Jutarnju liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru služuje patrijarh Porfirije uz poruke mira, ljubavi i prijateljstva. Božić se slavi na Kosovu i Metohiji. U manastiru Gračanica vladika Teodosije sa sveštenstvom služio je liturgiju kojoj je uz vernike prisustvovao i direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Vernicima su Božić čestitali zvaničnici Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić je poručio da je Božić blagi dan jer slavi rođenje, život i ljubav. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić naglasio je da nas Božić uči da i svakog drugog dana treba da nađemo u sebi radost, optimizam i podršku za druge. Božićni običaji razlikuju se od kraja do kraja, rekao je za naš program veroučitelj Dušan Stojmenović.
Ono što je najučestalije u svim krajevima naše zemlje i u našem narodu, gdje god žive na bilo kom kontinentu, jeste da osoba koja prva uđe u kuću na Božić, ta osoba se naziva položajnikom. Smisao i simbolika položajnika jeste da pastiri su se prvi poklonili Hristu kada se rodio. Taj položajnik koji uđe u kuću, on upravo simboliše te pastire koji su se Hristu poklonili. I taj položajnik odmah dobija jedno parče badnjaka i onda ima zadatak i ostalo je to da on džara vatru i da se govori koliko varnica, toliko parica. To su sve zdravice neke koje su prisutne u zavisnosti od kraja do kraja u našem narodu.
Božić danas proslavljaju i Ruska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija, Sveta Gora, starokalendarci u Grčkoj, Jermenska crkva i Egipatski kopti, koji poštuju julijanski kalendar. U Srbiji je broj novih slučajeva virusa korona najveći od početka pandemije. Pojedine bolnice vraćaju se u COVID sistem. Načelnica bolnice za ginekologiju i akušerstvo kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, doktorka Slađana Mihajlović, apelovala je na trudnice i porodilje da se vakcinišu. Ona je za RTS rekla da se Pfizer-BioNTechova vakcina pokazala vrlo efikasnom u zaštiti mama od virusa korona. Uporedo sa borbom za živote obolelih, u porodilištu KBC Mišović čuo se i plač novorođenčadi, istakla je doktorka Mihajlović.
Prva beba je rođena u ponoć, devojčica 2 kg 970 grama, a dečak je bio 1. januara isto u ponoć. Tako smo počeli novu godinu i Božić sa najlepšim dečjim plačem. 80 beba je rođeno sa ovim jutrom. Tokom proteklih 24 časa rođeno je 14 beba. Kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović je postigao rekordan broj porođaja u prošloj godini. 4000 porođaja, 170 COVID porođaja, s čime možemo da se pohvalimo jer je bolnica pravljena za ispod 2000.
Doktorka Mihajlović je dodala kako je plan da bolnica za ginekologiju i akušerstvo KBC Dragiša Mišović dodatno poveća kapacitete i uđe pod okrilje Medicinskog fakulteta kao nastavna baza ginekologije. Uoči obeležavanja 30 godina od osnivanja Republike Srpske, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da je Dan Republike Srpske važan datum jer su tog 9. januara 1992. godine Srbi sami krenuli u osvajanje slobode. On je za Radio Beograd rekao da je napredak koji je Srpska ostvarila rezultat borbe za pravo i dostojanstvo, pre svega otporom međunarodnoj intervenciji koja je uvek bila snažna. Dodik Republiku Srpsku u budućnosti vidi pre svega kroz jačanje autonomije i afirmaciju prava.
Ono što je važno ovome svemu i mislim da je važna konstanta jeste da nije promijenjen Ustav Bosne i Hercegovine i da taj Ustav danas predstavlja nama garanciju da možemo ponovo da ovladamo svim našim nadležnostima. Taj proces je sada na početku i nama predstoje godine borbe za poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine i inače smatramo da jedino Bosna može ostaviti ako je ustavna, a ne paraustavna država. I nama Bosna i Hercegovina je jedna ozbiljna nevolja za nas ovdje, jedna retrogradna struktura i regresivna koja nema nikakvog mogućnost za bilo kakav progres. I zato smo i ovaj progres koji smo činili u Republici Srpskoj isključivo je bio moguć zato što smo se borili za njeno pravo i njeno dostojanstvo putem otpora međunarodne intervencije koja je uvijek bila snažna, snažna i u ovom vremenu. Dakle, primjena Ustava, nepromijenjeni Ustav Bosne i Hercegovine nam daje garanciju da imamo pravo, legitimno pravo da se borimo za Ustav, upravo našu ustavnu poziciju.
Na pitanje kako vidi današnju političku realnost Bosne i Hercegovine, Dodik je odgovorio da je to neuspešna, neostvarena i nedovršena zemlja bez ikakve perspektive. U centru najvećeg grada Kazahstana, Almatija, nastavljena je pucnjava, a mogu se vidjeti tela ubijenih u velikim neredima prethodnih dana. Predsjednik Kasim Žomart Tokajev je u obraćanju naciji rekao da je ustavni poredak uspostavljen u najvećem delu zemlje. On je naveo da je u sukobima koji su izbili zbog poskupljenja goriva povređeno i stradalo stotine civila i vojnika. Tokajev je zahvalio Rusiji na brzoj reakciji i pomoći i naglasio da se strane mirovne trupe neće dugo zadržati u Kazahstanu. Najbolji teniser sveta Novak Đoković Božić je dočekao u Australiji u karantinu, pošto mu vlasti te zemlje nisu dozvolile ulazak u zemlju i dalje u hotelu za izbjeglice, a o žalbi njegovih advokata sud će odlučivati u ponedeljak. Iz Australije javlja novinar Saša Janković.
Australijski mediji su delimično promenili celu priču i sada su sve neutralniji prema Đokoviću. Jednostavno shvataju koliki je skandal to bio i sada pokušavaju da spuste loptu. Ono što je novina je da čak i mnogi bivši političari i sadašnji političari osuđuju taj skandal. Tako je recimo viktorijski poslanik Tim Quilty oštro osudio federalnu i viktorijsku vladu zbog onoga što se desilo i rekao doslovce da Australija ne zaslužuje da ima Grand Slam. Znači da bi Svjetska teniska federacija trebala da razmisli o tome i da im oduzme licencu. Također oglasio se i bivši ministar spoljnih poslova Australije Alexander Downer, koji je rekao da definitivno politika jeste umešala prste i da ovo nisu čista posla. Naime, on je direktno optužio federalnu vladu da je ovim žela nešto da postigne i da je Đoković samo žrtva u celoj toj priči.
Ispred hotela i danas mnogobrojne pristalice daju podršku Novaku Đokoviću. Srpski teniser Laslo Đere poražen je u četvrtfinalu turnira u Adelaidu od Hrvata Marina Čilića sa 2-0, po svetovima 6-3, 6-2. Danas u Srbiji oblačno vreme, povremeno slaba kiša i susnežica, na planinama sneg, koji će tokom noći padati i u nižim predelima. Najviša temperatura do 9 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 3 stepena. Relativna vlažnost vazduha 59%, pritisak 1007 milibara, slab jugozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Pratili ste podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Evo i izveštaja o vodostanju za 7. januar 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 397, 397 cm. Kornojburg, 333, 333. Bratislava, 405, 405. Komarno, 334, 334. Espergom 266, 266, Budimpešta 331, 331, Dunafeldvar 91, 91, Baja 404, 404, Mohač 432, 432. Bezdan 277, 277, Apatin 353, 353. Bogojevo 311, 311, Vukovar 280, 280, Bačka Palanka 307, 307, Novi Sad 318, 318, Zemun 400, 400, Pančevo 410, 410, Smederevo 536, 536, Veliko Gradište 762, 762. Turn Severin 744, 744, Prahovo 339, 339, Ruščuk 363, 363, Đurđevo 287, 287, Crna Voda 244, 244, Brajila 302, 302 cm. Drava, Botovo 149, 149, Terezino polje, minus 215, minus 215, Donji Miholjac, minus 29, minus 29, Osijek 32, 32. Tisa Beč 508, 508, Vašaroš Namenj 643, 643, Tokaj 577, 577, Solnog 432, 432, Segedin 337, 337, Senta 341, 341, Novi Bečaj 303, 303, Titel 382, 382. Evo podataka za Savu. Zagreb, minus 66, minus 66, Gradiška 319, 319, Slavonski Brod 302, 302, Slavonski Šamac 141, 141, Sremska Mitrovica 350, 350, Šabac 218, 218, Beograd 360, 360. Reka Kupa, Karlovac 168, 168, Una, Novi Grad 163, 163, Sana, Prijedor, 137, 137, Vrbast, Delibašino selo, 99, 99, Bosna, Doboj, minus 10, minus 10, Lim, Prijepolje, 90, 90, Drina, Radalj 145, 145. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 120, minus 120, Bagrdan 59, 59, Ljubičevski most minus 248, minus 248 cm. Prognoze vodostaja za 9. januar. Dunav kod Bezdana 252, 252. Sava kod Sremske Mitrovice 360, 360. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 5,1 stepen. Temperature vazduha maksimalna 4,8, minimalna minus 3, srednja 1. U 7 časova u Bogojevu minus 3 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 4,3 stepena. Vazduha maksimalna 4, minimalna minus 2, srednja 1. U 7 časova minus 2 stepena. Padavina u Novom Sadu 0,2 mm. U Zemunu temperatura vode 4,5 stepeni, vazduha maksimalna 5, minimalna 0,2, srednja 2,5, u 7 časova 0 stepeni, padavina u Zemunu 0,1 mm. I na kraju izveštaja evo tendencija. Dunav u manjem opadanju i stagniranju, Drava i Tisa u porastu, Sava i Drina u manjem porastu, a Velika Morava u stagniranju.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 7 января. Река Дунай, Линц 397, Корнуйбург 333, Братислава 405, Комарно 334, Эстергом 266, Будапешт 331, Дунавфельдвар 91, Бая 404, Мохач 432. Бездан 277, Апатин 353, Богоево 311, Вуковар 280, Бачка-Паланка 307, Новый Сад 318, Земун 400, Панчево 410, Смедерово 536. Великоградище 762, Турн-Саверин 744, Прахово 339, Рушчук 363, Джурджево 287, Цырновода 244, Браила 302, Река Драва, Ботово 149, Терезинополе минус 215, Донемихолец минус 29, Осек 32. Река Тиса, Тисабеч 508, Вашарушнамин 643, Токай 577, Солнок 432, Сегет 337, Сента 341, Новый Бетчий 303, Титель 382, река Сава, Загреб минус 66, Градышка 319, Славонский Брод 302, Славонский Шамац 141, Сремская Митровица 350, Шабац 218, Белград 360, река Купа, Карловац 168, река Уна, Новиград 163, река Сана, Приедор 137, река Варбас, Делибашино село 99, река Босна, Добой минус 10, Река Лим, Приеполе, 90. Река Дрина, Радаль, 145. Река Марава, Варварин, минус 120, Багардан, 59, Любичевский мост, минус 248 сантиметров. Прогноз уровня воды на 9 января. У Бездана 252, у Сремска-Митровицы 360 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 5,1. Температура воздуха максимальная 4,8, минимальная минус 3, средняя 1, в 7 часов минус 3 градуса. В Нови Саде температура воды 4,3, температура воздуха максимальная 4, минимальная минус 2, средняя 1, в 7 часов минус 2 градуса, осадки 0,2 миллиметра. В Земуне температура воды 4,5, температура воздуха максимальная 5, минимальная 0,2, средняя 2,5, в 7 часов 0 градусов, осадки 0,1 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. В Дунае уровень воды слегка понижается и устойчив. Драва и Тиса уровень воды повышается. Сава и Дрина уровень воды слегка повышается. Марава, уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 7 января 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
U cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 prilikom glasanja na republičkom referendumu radi potvrđivanja akta o promeni Ustava Republike Srbije, neophodno je da se pridržavate sljedećih preporuka. Na glasačko mesto dođite sa zaštitnom maskom, tako da ona prekriva nos, usta i bradu. Izbegavajte pozdravljanje rukovanjem i druge fizičke kontakte. Kada ste na glasačkom mestu, održavajte udaljenost od najmanje 1,5 metra. Dezinfikujte ruke pre i posle glasanja. Prilikom utvrđivanja identiteta potrebno je da kratkotrajno skinete masku. Učinite to pravilno, vodeći računa da ne dodirujete masku, već samo trake. Nakon obavljenog glasanja, nemojte se zadržavati na glasačkom mestu. Tokom glasanja poštujte preporuke i zaštitite sebe i druge. Republička izborna komisija.
Radio Beograd, prvi program.
Padna la penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uplovite u novu godinu, gala u Mrlinijanumu, čuvena opera Giacomo Puccinija, Toska, gostovanje rumunske nacionalne opere iz Temišvara, dirigent Dejan Savić, Željko Lučić kao Skarpija, 12. januar u 19.30. Mrlinijanum, mesto susretanja.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda. I opet smo pobedili, ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenor prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
Oni su prefinjeni, ali brutalni, civilizovani, ali nemilosrdni.
Gavrilo Princip, weakness, throwing up.
Oni su prva tajna obaveštajna agencija. Ove godine upoznajte najgore legende u istoriji.
Boys are always so messy.
The Kingsman, početak. U bioskopima od 13. januara. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
Prvi program Radio Beograda.
Ajde, slušaj, slušaj, kaleš branđo. Što I'm gonna set you free.
Radio Beograd 1.
Thank you.